Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Ozodlik Toshkentdagi fast food kafelarining yarmiga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariyaga chora ko'rilmayotganini aniqladi. Gulistondagi kollejda ro'molli qiz kaltaklanganiga oid tarmoqlarda xabar tarqaldi, vazirlik mulozimi esa buni rad etmoqda. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Vazirlik mulozimi Gulistonda hijobli qizga bosim bo'lganini rad qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulov Ozodlik bilan suhbatda Guliston shahar pedagogika kolleji o'quvchisiga bosim bo'lganini rad etdi. Unga ko'ra, hijobli qiz kollej o'qituvchisi tarafidan kaltaklangani va haqorat qilingani haqidagi tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatdan uzoq. 19-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Gulistondagi kollej o'quvchisi o'qituvchi tomonidan kaltaklangani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulovning aytishicha, vazirlik xulosalari tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan xizmat tekshiruvi natijasiga asoslangan.
O'sha borib, ishchi guruh qilib, borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, bunaqa vahima gap yo'q deydi.
O'quvchi qiz haqorat qilinmagani va hech bir tarzda tazyiqqa uchramagan tekshiruvda aniqlandi, dedi suhbatdosh. Ayni paytda qizim kaltaklandi deb yozgan Rasul Mo'minov ham Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida voqeani to'g'ri tushuntirib yoza olmagani uchun uzr so'radi va tarmoq foydalanuvchilarini xulosa chiqarishda his hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Mo'minov 19-iyun kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi pedagogika kollejiga ro'mol o'rab o'qishga borgan qizga ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari betayin deb haqoratlagani va tayoqcha bilan qo'liga urgani haqida Facebook'dagi sahifasida yozgan edi. Hijoblik o'quvchining bosimga uchragani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda tarqalishi ortidan hijob dushmani bo'lgan o'qituvchini linch qilish chaqiriqlari ham yangradi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi Salohiddin Sanaqulovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan. Guliston shahar pedagogika kollejida ro'y berdi deya yozilgan voqeani joyida tekshirdik. 19-iyun kuni kollejda o'tkazilgan amaliyotga hijob kiyib kelgan 17 yashar o'quvchidan kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov kollej ichki qoidalarga rioya qilishni so'ragan, hatto tashqariga chiqarib ham yubormagan. Bobojonov kollej ichki qoidalardan kelib chiqib o'quvchini darsga qo'ymagan, u mavjud qoidalar bajarilishini talab qilgan xolos, dedi Salohiddin Bobojonov.
Ichki tartib qoidalarga rioya qilishi so'ralgan.
U kollej o'qituvchisi hijob kiygan qizga bosim o'tkazilgan haqidagi iddaolar yolg'on ekanini bildirdi.
Bu bunaqa qilishga hech kim jur'at qilmaydi, ayniqsa o'qituvchi. Ayniqsa mana bu oxirgi gap so'zlardan keyin mutlaqo u hozir hamman telefonida telefon bilasizku endi.
O'quvchini haqorat qildi yoki urdi degan gaplarni hammasi bo'rttirilgan va yolg'on. O'quvchini urishga yoki haqorat qilishga hech kim jur'at qilmaydi. Hammani qo'lida telefon, bino esa video kuzatuvda bo'lgan bo'lsa, 21-iyun kuni Bobojonov bilan uchrashgan qizning otasi ham voqeani bo'rttirganini tan olgan, voqeani o'rgangan vazirlik ishchi guruhi Bobojonov xatti-harakatida qonunga zid holatni topmadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ozodlik muxbiri Gulistondagi hijobli qizning otasi Rasul Mo'minov bilan ham gaplashdi. Mo'minov bu mavzu bo'yicha kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov bilan o'zaro kelishib olganini aytish bilan kifoyalandi va bu mavzuni ko'tarmaslikni iltimos qildi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda eski pasportlarning amal qilish muddatini kamida yana bir yilga uzaytirish rejalanmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, muddatni uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilingan va hozirda bu boradagi qaror kutilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, vazirlik eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan va 1-iyulgacha bu boradagi hukumat qarori e'lon qilinishi kutilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar bilan birga birgalikda eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan. Hozir hukumat qarori kutilyapti. 1-iyulgacha e'lon qilinadi. Eski pasportlar muddati kamida yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari pasport uzaytirilishi borasida Ozodlikka rasmiy izoh bermadi. Suhbatdoshimiz mulozimning aytishicha, pasport muddatini uzaytirish rejasi hozircha matbuotdan sir saqlanmoqda. Agar bu haqda e'lon qilinsa, yana odamlar bemalollashib qoladi. Pasport stollaridagi turnaqator navbatlar bir kunda yo'qoladi. Odamlarimiz har bir ishni oxirgi kunga taqab qilishni yaxshi ko'rishadi. 2011-yildan buyon pasport almashtirilyapti. Lekin oxirgi 2-3 oy hamma pasport almashtirish uchun yopirilib kelishdi, dedi vazirlik mulozimi. Joriy yil aprelida Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi nobiometrik pasportlarni almashtirish muddati 2018-yil 1-iyulda tugashi va bu muddat ichida eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar uchun minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ushbu e'londan so'ng mamlakatning barcha hududlaridagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Odamlarni bittagina shtraf bilan qo'rqitish mumkin ekan. Shu paytgacha bemalol yurgan odamlar shtrafni eshitgach, pasport stollariga yopirilib kelishdi. Hozir pasporti almashtirilmaganlar soni jami 10%cha qolgan. Bu kichkina raqam, lekin 1-iyuldan boshlab shtraf qilish boshlansa, odamlarning shtrafni to'lashga qurbi yetmaydi. Baribir to'lay olmaganidan keyin shtraf qo'yishni nima keragi bor? Boshida 3 barobar edi shtraf. Uni deputatlar yordamida yarim barobargacha tushirishdi. Hozir muddatning uzaytirilishiga faqat pasport stollar yoki personallashtirish markazining ulgurmasligi jiddiy sabab emas. Bu yerda odamlarning moliyaviy imkoniyati ham hisobga olinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ozodlik bilan 25-iyun kungi suhbatda. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi hamda uning tumanlaridagi bo'limlari 26-maydan boshlab tonggi soat 9:00 emas, balki soat 8:00 ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stollari oldida turnaqator navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1-iyulgacha ham pasportni almashtirishga ulgurmasligi mumkin. Pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, pasport almashtirish uchun ariza topshirganlar soni keskin oshgani sabab pasportni tayyorlash muddati ham uzaygan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Namangan shahrida oylab kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkentdagi fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariya vaziyatiga hozircha chora ko'rilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Yunusobod kichik sanoat zonasi hududida joylashgan Green Burger mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ekani aytilayotgan sexdan olingani iddao qilingan rasmlar yuborildi. Ularda Toshkentdagi aksar fast food tarmoqlariga polifabrikat tarqatadigan sexdagi qo'rqinchli antisanitariya manzarasi aks etgan. Bu suratlar ularni Ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan jo'natgan Toshkent hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimning aytishicha joriy iyun oyida olingan. Ozodlik suhbatlashgan Yunusobod tuman soliq idorasi, statistika bo'limi, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, shuningdek Yunusobod kichik sanoat zonasini boshqarish direksiyasi mazkur hududda Green Burger nomli MCJ faoliyat yurg'izayotganini tasdiqladi. Green Burger MCJ'siga qarashli sexni bevosita borib ko'rgan toshkentlik rasmiyning aytishicha, bu xususiy korxona Toshkentdagi fast food restoran va kafelariga burger uchun qiyma va bulochka, shuningdek lavash, non tarqatadi. Bu MCJ'dagi ahvolni hamma biladi. Necha marta tushuntirish yozdirilgan, jarimaga tortilgan. Lekin o'sha dahshatli vaziyat davom etyapti. Yo bu MCJ'ning ortida kimlardir turibdi, yoki bular pul bilan tekshiruvchilarning og'zini yopib kelyapti. Bu arada ko'pincha bolalarni fast foodga olib kirayotgan oddiy xalq nimani yeyayotganini o'zi ham bilmay, har xil kasallik orttirib yuribdi. Bu sexdagi ahvolni ko'rgandan keyin umuman fast foodga kirmay qo'ydim. Odamlarni burger va lavashlarning qaysi sharoitda qilinayotganidan ogohlantirishingizni so'rayman, deydi suratlarni Ozodlikka taqdim etgan Toshkent shahar hokimiyati tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik Green Burger MCJ'dagi antisanitariya vaziyatining o'zgarishsiz davom etib kelayotgani haqidagi shikoyatga izoh so'rab, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilari bilan bog'landi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markaz yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda prezident Shavkat Mirziyoyev nazorat tizimlarini xususiy biznesni tekshirish vakolatidan mahrum qilgan ortidan tadbirkorlar sanitariya epidemiologiya nazorat markazini bir tenga olmay qo'yishganidan shikoyat qildi. Bu MCJ hududiga mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan. Aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin agar istashsa. Lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozirgacha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya, suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tish kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ishlab yotibdi, deydi Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilaridan biri. Bu suhbatdosh Toshkentdagi kolbasa sexlariga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti olib kelinib, kolbasaga qo'shilganiga oid shov-shuvlik jinoiy ishlaridan keyin ham umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi vaziyat, xususan ularning qanday sanitariya sharoitida hozirlanib, ularga qanday mahsulot qo'shilayotganini tekshirish qarib imkonsiz bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Ozodlik Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmatining bildirishicha, mazkur sexdagi antisanitariya vaziyatiga oid ozodlikka yuborilgan shikoyatlar hozirda o'rganilmoqda va Yunusobod prokuraturasi shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga olgan. MCJga nisbatan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka yo'llagan rasmiy bildirishnomasida.
UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Xalq ta'limi vazirligidagi barcha boshqarma va bo'lim boshliqlari birdan ishdan olindi. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka tasdiqlashicha Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning 18 yashar qizi 19-iyun kuni kechqurun 3 nafar shaxsi noma'lum ayol tomonidan do'pposlangan. Voqea Andijon shahrining Yangi bozor hududiga yaqin joydagi tor ko'chalardan birida sodir bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra, militsiya hujumchilarni shahar markazidagi buzilgan uylariga hech qanday tovon puli yoki uy ololmagan ayollar orasidan qidirmoqda. Jabrlangan qizning bu janjaldan qanday jarohat olgani haqida ma'lumot ozodlikda yo'q. Andijon viloyati hokimining qizi 19-iyun kuni kechga tomon noma'lum ayollar tomonidan kaltaklangani haqida dastlab Andijon shahridagi tashkilotlardan birining rahbari ozodlikka xabar berdi. Hokimning qizini shaharning Yangi bozor qismida noma'lum shaxslar kaltaklab ketishgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi gumonlanuvchilarni uyi buzilganlar orasidan qidirmoqda, deb yozdi ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan tashkilot rahbari. Andijon viloyati hokimligidagi mulozimning aytishicha, hokimning qizini 3 nafar shaxsi noma'lum ayol kaltaklagan. Hokimning qizini urib ko'raklarini yirtib yuborgan va darhol voqea joyidan qochib ketishgan. Bu ayollarning sochi sariq bo'lgan ekan, dedi hokimlik mulozimi. Yangi bozor yaqinidagi uylari buzilishga tushgan ayollar ulardan bir necha nafari so'roq qilinganini tasdiqladi. Men kecha 20-iyun kuni eshigimiz tagida turgan edim. Bir payt militsiyaning mashinasi kelib to'xtadi-da, ikki militsiya tushib mashinaga chiqing, bir joyga borib kelamiz, dedi. Nega desam, qo'rqmang, boramiz, qaytamiz, gap bor, dedi. Qarasam, mahallamizda yana ikki qizni mashinaga mindirib olishgan ekan. Keyin chiqdim. Bizni Yangi bozor yaqinidagi bir tor ko'chaga olib borishdi va mashinadan tushinglar, dedi. Tushib 2 minutcha o'sha yerda turdik. Militsiyalardan biri boshqa mashina turgan joyga borib keldi va bo'ldi. Ketdik, deb yana qaytarib olib kelib qo'yishdi, dedi andijonlik ayol. Bu ayolning taxmin qilishicha, o'sha yerdagi avtomobillardan birida hokimning qizi o'tirgan bo'lgan va gumonlanuvchilar olib kelinib, tanish uchun unga ko'rsatilgan. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi viloyat hokimining qizi kaltaklangani haqida jabrlanuvchidan ariza tushmaganini aytdi. Ammo O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning qizi 3 nafar noma'lum ayol tomonidan jabrlanganini ozodlikka tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra bu voqea ichki ishlar tergovi ustidan nazorat doirasida o'rganilmoqda. Hozircha prokuratura ma'lumotiga ko'ra bu voqeaning jabrlangan qizning otasi bo'lgan viloyat hokimi faoliyatiga aloqador yoki aloqador emasligi ham tekshirilmoqda. 21 yashar jabrlangan qiz Andijondagi tibbiyot oliygohining 2-chi kurs talabasi hisoblanadi. U viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Paxtaobod tumanida yashaydigan birinchi oilasidan ekanligi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16 iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning eri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16 iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdning ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka ubi sovg'a qilib, qizini ko'rgani borgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashev bu iddaolarni inkor qildi.
Nima bo'lgan aka? Shu kuni ikkita voqea bo'lgan kuni yetalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldimi shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik, doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib ayam raddom yo'q qilishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Men shu bilan uyga bordik, dam panlab olgandan keyin kelayotgan bo'ldi Ro'zixon faqat Dang'araga. Og'omoqqa bordim. O'sha yerda 10-15 yil gaplashtirdik endi Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsa, xudoning farzand beradi, yaxshi bilan gaplashib kulishib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelaverdi, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Shunga saqlab qoldim deb o'ylayapman endi men. Boshqa nima sababda urib hayda bormagan bo'lsam o'zim xotinimda, yo so'yib hayda bormagan bo'lsam, chama janjal bo'lib qo'ydi.
Deydi Iqboljon Ergashev. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pishqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon So'g' viloyatiga ish tashrifi chog'ida yosh qizlar va o'quvchilarni uni dabdabali kutib olish marosimlariga jalb etmaslikka chaqirdi. Ayni tumanidagi tog'li Konchosh mintaqasida erta tongda sovuq havoda yubqa libos kiygan o'nlab yoshlar va o'quvchilar prezidentni kutib olish marosimida ishtirok etishlari bunday chaqiriqqa sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Facebook tarmog'ida tarqalgan xabarga ko'ra, 24-iyun kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Qonchoch mintaqasida sanoat korxonasini ochish marosimida ishtirok etar ekan, sovuq havoda mazkur marosimga o'quvchilarni jalb etgani uchun So'q viloyati rasmiylarini tanqid qilgan. Facebook foydalanuvchisi Temur Varqiga ko'ra, prezidentni kutib olish marosimiga o'quvchilar bilan bir qatorda Xo'jand shahridan studentlar ham olib kelinib, ertalabki soat 4dan soat 8gacha sovuq havoda kutib o'tirishga majburlaganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, Imomali Rahmon prezident yordamchisi Abdujabbor Rahmonga kelgusida uning sharafiga o'tkaziladigan dabdabali marosimlarda yosh qizlar va o'spirinlarni jalb etishga chek qo'yishni buyurgan. Tojikiston prezidentining so'zchisi Abdufattoh Sharifzodaning 26-iyun kuni Facebook tarmog'i orqali Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ushbu xabarni tasdiqladi. Millat peshvosi shahar va tumanlar rahbarlaridan prezidentni kutib olish marosimida yosh bolalar, o'quvchilar va qariyalarni jalb etmaslikni talab qildi. Bugun ertalab prezidentni kutib olish marosimida Xo'jand ko'chalarida go'daklar va qariyalar ko'zga ko'rinmasdi, deb yozadi Abdufattoh Sharifzoda. Prezidentni kutib olish marosimlarida yosh bolalar va o'quvchilarni jalb etish Tojikistonda an'anaga aylangan. Mahalliy tahlilchi Shokirjon Hakimovning fikricha, bunda xo'jako'rsinlik amallarini og'zaki tanqid yoki buyruq bilan emas, balki qonuniy ravishda oldini olish mumkin. Tojikiston ma'muriy javobgarlik kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, prezidentni kutib olish marosimlarida go'daklar va o'quvchilarni jalb etish uchun jazo tayinlanishi lozim. Qo'shni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi qadamlari mintaqa rahbarlariga o'rnakdir, dedi Shokirjon Hakimov. Tojikiston rahbari bundan oldin bir necha bor mulozimlarni o'ziga laganbardorlik qilmasligiga chaqirgandi. Jumladan o'z sharifiga uyushtirayotgan to'kin sochin ziyofatlardan xijolatda ekanligini aytib, bu kabi laganbardorlikni bas qilishga buyruq bergandi. Biroq shaxsga sig'inish hollari ko'payib, oxirgi paytlarda hatto tojikistonlik xonandalar Imomali Rahmonni urg'ulab qo'shiqlar ijro eta boshlaganlar.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Kulib turib yig'latgan aktyor Husan Sharipov olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston xalq artisti, O'zbek teleekranidagi hajviy rollari bilan o'tgan asrning 70-yillarida mashhur bo'lgan Husan Sharipov 26-iyun kuni 81 yoshida olamdan o'tdi. Kinorejissyor Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda Husan Sharipov komediya rollarini tragediya qilib o'ynaydigan mohir aktyor edi deya esladi.
Rahmatli Husanjon juda ko'ngil ochiq yigit bo'lgan.
1959-yildan boshlab Muqimiy teatrda ishlagan aktyorning 1971-yilda Shavkat Junaydullayev suratga olgan Uchrashuv komediyasida ijro etgan roli bilan bir kunda mashhur bo'lgani eslanadi. Ayni filmda Toshkent piyolasi, Parkent murabbosi deya aytilgan jumlalar keyinchalik xalq orasida maqolu matalga aylanib ketgan.
O'zimizni Toshkent piyolasi, ona yurtning bag'ridan duolasi. Toshkent piyolasi.
Men bu artistning nafaqat komediya, balki jiddiy rollarni ijro qila olishini Vodillik kelin degan filmni suratga olish jarayonida kashf qildim, deydi kinorejissyor Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda.
Komediyani rol bo'lsa ham, buning ichida dramatik tomonlarini topgan. Vijmatdim, Husan, senga yaxshi dramatik rol beraman. Sen ham san tragediyani aktyorsan, san katta ustasan. Mayli, o'yna beramiz dedi. Lubay roli bersangiz, o'yna beraman. Mana shunaqa. Endi
Italiyaning neorealistik kinolaridagi obrazga o'xshagan tramvay haydovchisi obrazini ko'rsangiz, ham kulasiz, ham mayus bo'lasiz. Yig'lab turib kulish, kulib turib yig'lash va ayni paytda tomoshabinni jiddiy o'yga toldirish kabi murakkab vazifani Husan Sharipov qoyilmaqom qilib bajargan edi. Rol yaxshi chiqqanidan sevinib qo'y so'ygan edi rahmatli. Husan aka bor joy bayramga aylanib ketar edi, deya eslaydi Ali Hamrayev.
Doim hazil, choyxonada Husanjonning atrofida xalq to'planib, kuladi, xursand bo'lib, baxtli bo'lib. Endi shu Husanjon haqiqiy xalq artisti, bizning xalqimiz juda hurmat qilgan, juda yaxshi ko'rgan bandalik. Joylari jannati bo'lsin.
Husan Sharipov bomba, chinor tagidagi duel, tangalik bolalar, kelinlar qo'zg'oloni kabi filmlarda yaratgan obrazlari bilan tomoshabinlar xotirasida qoldi. Suyunchidagi Shermat, Masharaning ichidagi Hoji Alam, Vodillik kelindagi Husan aka, marhumning hurmatidagi avtobaza direktori, kelinlar qo'zg'olonidagi Husan, buvimning qaytaringdagi Ilhom va boshqa komik obrazlar aktyor ijodida muhim o'rin tutadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Xalq ta'limi vazirligidagi barcha boshqarma va bo'lim boshliqlari birdan ishdan olindi. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shahrisabzda UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatidan chiqarilish masalasi ko'rilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi Jahon meros qo'mitasining yig'ilishida Shahrisabzni UNESCO jahon merosi ro'yxatidan chiqarish masalasi muhokama etilmoqda. Bahraynda bo'lib o'tgan yig'ilishda UNESCO'ning jahon merosi markazi Shahrisabzni jahon merosi ro'yxatidan chiqarish bo'yicha taqdimnoma kiritdi. 2014 yilda Shahrisabzdagi tarixiy mahallalar buzib tashlangani ortidan UNESCO O'zbekiston hukumatiga bu yo'qotish o'rnini qanday to'ldirish masalasida takliflar kiritishni iltimos qilgan. Biroq 3 yil davom etgan mazkur jarayonda O'zbekiston tomoni hech bir shaklda takliflarni kirita olmagan. Shahrisabz UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga 2000 yilda kiritilgan edi. Asli samarqandlik yozuvchi va jurnalist Habib Temirov Shahrisabzning 10% mahalliy hokimlar tarafidan vayron qilinganini e'tirof qilgan holda qolgan 90% izini UNESCO ro'yxatida qoldirilishi kerak deb hisoblaydi.
Shahrisabz shahrini u avvalo shu Amir Temur tug'ilib o'sgan joy sifatida nom qozongan, obro qozongan. Ikkinchidan o'sha Shahrisabz O'zbekistonni eng bir xushmanzara, xushhavo shaharlaridan, uni qadimiy obidalari albatta o'sha Amir Temur nomi bilan bog'liq. Lekin aytishadiki, Amir Temur tug'ilgunga qadar ham Shahrisabz o'sha Markaziy Osiyoni eng obod, bir go'zal, ma'rifat va madaniyatga o'choq bo'lgan shaharlaridan biri bo'lgan deb hisoblashadi.
10% tarixiy qismi vayron qilindi shaharni. Taxminan 1-2-3 yil ichida shahar hokimlari qilgan ish. O'zbekiston Madaniyat vazirligi aytadiki, bizdan so'ramasdan o'zligi hokim o'zi hamma narsani bilaman deb qildi, deyapti. Buni 10% shaharni tarixiy qismi yo'qotilishi bu qanchalik fojia, fojia emasmi?
Birinchi navbatda bu jaholat, o'sha hokimni, o'sha yerdagi mahalliy mutasaddilarni tarixni bilmasdan, tarixni qadrini tushunmasdan, tarixiy bir me'moriy obidalarni oyoq osti qilib, o'rniga bir yangicha o'zini ko'rsatish uchun inshoot qurishga agar shu jazm qiladigan bo'lsa, buni men hech qachon ma'qullamagan bo'lardim. Buni albatta johillik, buni bir savodsizlik deb baholagan bo'lardim. Albatta men bir o'sha o'z yurtini vatanparvari sifatida shu Shahrisabz shahrini xalqaro obro'-e'tiborini saqlash nuqtai nazaridan albatta o'sha fikrga qo'shilgan bo'lardim. Buni qoldirish kerak. 90% bor ekan, shuni 10%ini endi mana nima deydi, ta'mirlash, restavratsiya qilib ma'lum darajada nima deydi, endi to'lasincha tiklab bo'lmaydi albatta, lekin har holda shu o'shani bir saqlash nuqtai nazaridan ishlar qilinsa kerak deb o'ylayman. Chunki albatta Shahrisabz me'moriy obidalari, umuman Shahrisabzni tarixi nafaqat o'zbek xalqini, qolaversa butun dunyo tamaddunining ma'naviy mulki. Shu nuqtai nazaridan men o'ylardimki, shunaqa keskin chora ko'rilmasa-da shu bir 90% hamonki shu 90% saqlab qolinganligini o'zi ham yutuq. O'sha jaholat vaqtida shu ko'tarildi shu masala. Bir johilni qo'liga tushsa, undan ham ko'proq vayron bo'lib ketganda yoki bo'lmasa bir o'zgartirib yuborilganda nima bo'lardi? Shuning uchun men o'ylardimki, shunga bir imkoniyat berilsa-da Shahrisabzni bunga bizda albatta bugungi shart-sharoit, bugungi o'sha mamlakatimizda boshlangan bir bunyodkorlik harakati menimcha shuni asl holatini saqlab ko'rsatishga imkon beradi deb o'ylayman va shuni inobatga olsa yaxshi bo'lardi. Hokim deymizmi yoki o'sha yerdagi o'sha tarixiy yodgorliklarga mas'ul odamlarni shuni to'xtatishga agar qurbi yetmayotgan bo'lsa bu ularning muammosi. Bu o'sha yerdagi huquq idoralarini, huquq tartibot idoralarini o'sha muammosi, buni to'xtatish kerak. Milliard puli bo'lmaydimi? Qonun hammaga barobar bo'lishi kerak. Tartib hammaga barobar bo'lishi kerak. Shuning uchun albatta saboq bo'lishi kerak. Mana zamonlar o'zgaryapti. Shu xalqqa, oddiy xalqqa, u xalqning tarixiga, taqdiriga, ma'naviyatiga, madaniyatiga bir e'tiborlar o'zgaryapti. Shunday bir kunlarda men o'ylardimki, bu juda qattiq saboq bo'lishi kerak. Juda katta boyligimiz endi, buni nimasini aytasiz? Bu boylik bilan faqatlanib g'oddayib yurmasdan uni asrash haqida ham gapirishimiz, har kuni gapirishimiz va faqat gapirmasdan amaliy ish qilishimiz kerak.
Habib Temirov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, bugungi davra suhbatimiz buxorolik tadbirkor aka-uka Ibodovlar ishi haqsizlikka uchragan boshqa tadbirkorlar uchun prezident bo'la oladimi degan bir savol tegrasida bo'ladi. Demak, bugungi suhbatimizda biz asosan huquq faollar bilan suhbatlashamiz. Bulardan birinchisi hozirda biz bilan aloqada Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli O't yuraklar klubining rahbari Mo'tabar Tojiboyeva, Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, uchinchi yana bir huquq faoli bu Ezgulik jamiyatining rahbari, ayni paytda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Demak, buxorolik tadbirkorlar aka-uka Ibodovlar ishi. Avvalo shu ishni o'ziga to'xtalamiz. Bu qanaqa ish va nima uchun bugun bu ish haqida gaplashyapmiz degan savol bor. Tinglovchilarga eslatib o'tamiz, 2015-yilning 16-avgustida Buxorodagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik qilib kelgan ikkita aka-uka viloyat milliy xavfsizlik xizmati tomonidan, hozirgi DXX, avvalgi MXX xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Bular 44 yashar Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshlik Rahim Ibodovlar. Ular o'sha kezda, demak, savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi-sotisida ayblanib hibsga olingan edi. Oradan bir oy o'tib, Buxoro milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi tergov izolyatoridan Ilhom Ibodovning o'ligi chiqqani haqida yaqinlari bizga xabar qilgan edi. O'shanda yaqinlari Ibodovning surati deya bizga bir necha suratlarni taqdim qilgan va bu suratlarda aks etgan murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari bor edi, oyog'ida jarohatlari bor edi. Ammo Buxoro viloyati sud tibbiy ekspertizasi Ilhom Ibodovning o'limini sababini yurak xurujidan deb xulosa bergan edi. So'ngra Ibodovning akasi Rahim Ibodov 8 yilga qamalgan edi. Undan so'ng shu onasi ayniqsa murojaat qilib qator idoralarga qatnadi, ammo natija bo'lmayotganida 2018-yilga kelib, mana 22 iyun kuni va nihoyat O'zbekiston Oliy harbiy sudi tomonidan Ibodovning ishiga aloqador ko'rilgan bir necha sobiq xodimlar 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo eng muhimi bu ish shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi asosida olib borilgani ma'lum bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, o'sha 2018-yilning boshidan buyon prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi davlat xavfsizlik xizmatini ko'p bor tanqid qildi va aynan Buxoro viloyatidagi boshqarmani alohida tilga olib, ularning o'sha noqonuniy faoliyati haqida xabari borligi, o'zida ma'lumotlar borligini aytgan edi. Demak, dastlab men savol bilan o'sha Mutabar opa Tojiboyevaga yuzlanmoqchi edim. Xabarimiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda prezident Mirziyoyev nazarda tutgan ma'lumot aynan shu Ibodovlar ishi masalasida biz yozgan murojaat edi degan chiqishlarni qoldirdingiz. Marhamat, shu haqida ma'lumot bersangiz. Nimaga asoslanib bunday deyapsiz?
Rahmat. 2016-yil 28-chi fevraldan boshlab toki mana bugungi kunda ham Ibodovlar huquqlarini himoya qilib kelyapmiz. Endi qanday qilib Shavkat Mirziyoyevning e'tiboriga tushdi degan savolingizga men aytamanki, Dilfuza, ya'ni doimiy men bilan hamkorlik qilib kelgan Dilfuza Ibodova, shu Ibodovlarning singlisi menga aytdiki, nima Shavkat Mirziyoyev Buxoroga kelishi mumkin emas. Shuning uchun shu akamni nomidan bir murojaat tayyorlasak qanday bo'lar ekan dedi. Men aytdim, yaxshi dedim, imkonini qilib o'sha Mirziyoyevni qo'liga yetkazish uchun harakat qilish kerak dedim. Bu shundan keyin Rahim Ibodov, janob prezident meni va oilamni huquqlarini tiklashga, ukamni qotillarini jazolashlarga ko'mak bering degan bir murojaatnoma, shikoyat ariza tayyorlab berdim. Barcha materiallar, video, audio barchasini taqdim qilingan edi. Oradan 10 kun o'tib, Shavkat Mirziyoyev shu Buxoroga borganida aynan o'sha biz ko'targan Rahim Ibodov nomidan yozilgan murojaatdagi faktlar, fikrlarni aytdi va bugungi kunda shu Rahim Ibodovni shikoyat arizasidagi nomlari keltirilgan barcha mansabdorlar hamda o'sha 4 nafar lahmat jinoiy javobgarlikka tortildilar. Endi g'ayriqonuniy sud harakatlar o'tkazgan sudyalar ustidan tekshiruv harakatlari olib borilyapti.
Endi Mo'tabar opa, meni yodimda bor, o'sha Buxoroda Shavkat Mirziyoyev chiqish qilganida, lekin Ibodovlar masalasini shaxsan tilga olmagan edi Shavkat Mirziyoyev. Nimaga asoslanib aynan o'sha Rahim Ibodovning murojaatini gapirdi, deyapsiz?
Aynan o'sha mana qo'limda fotosuratlar, ro'yxatlar bor, videolar bor deb ta'kidladi. O'sha kunlarda Ibodovlarni oilasiga zudlik bilan barcha davlat idoralaridan vakillar kelishib, shu ularni ishini prezident nazoratiga olinganligi va ularni oilasiga nisbatan qonunbuzarlik jinoyatlar sodir etgan barcha mansabdorlar jinoiy javobgarlikka tortilishiga va'dalar berishdi. Aynan o'sha 16-chi kislodan boshlab Ibodovlar oilasi bilan respublika miqyosidagi davlat idoralari faoliyatni hamkorlik qilib, har bitta ularni oila a'zolarini o'sha hattoki bir voyaga yetmagan qissalarini ham Suriya ishchilariga aloqador qilib ayblar qo'yilgan edi. Barchasi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazish boshlandi. Shuning uchun ham aynan Ibodovlar masalasi deb bemalol ochiq oshkora biz aytdik. Haqiqatan ham shunday bo'ldi.
Tushunarli. Endi mana mahkama 22 iyun kuni bo'lib o'tdi. Mahkamada, demak, hali aytganimizdek 9 ga yaqin o'sha Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasining sobiq xodimlari ustidan hukm o'qildi. Demak, hukm hali o'zi kuchga kirgani yo'q, ammo bu harbiy sudni sirtdan kuzatgan, chunki mahkama yopiq bo'lgan. Toshkentdagi huquq faol va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchi edim. Qanday o'tdi bu mahkama va mahkamada umuman yaqinlarga munosabat qanday bo'ldi?
Endi siz mana o'zingiz aytyapsiz, bu mahkama yopiq bo'ldi, shuning uchun tribunalda bo'lgan mahkamadan bevosita kuzatish imkoniyati bo'lmadi, lekin sud jarayonlari o'sha kuzatuvchilarni aytishiga qaraganda juda ham adolatli o'tgan. Adolatli o'tishini haligi birdan bir sabablardan biri ham o'sha bevosita prezident topshirig'i bilan o'sha mahkama ochilgani bo'lishi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan albatta u yerda yashirincha narsa yo'q, odam o'lgan, haqiqatdan tadbirkorlar juda nima deydi, shafqatsiz qiynoqqa solingan. Buni prezident o'zi o'sha Peshku tumanida bo'lgan faollar yig'ilishida ham gapirib bergan. Shuning uchun Toshkentdagi sud 22 aprelda boshlangan bo'lsa, 22 iyunga kelib, ya'ni bir 3 oy davomida, yo'q 2 oy ekan, 2 oy davomida bo'lib o'tdi va o'sha sudlanuvchilarni bir nafari sudlardan ozod qilinibdi. O'sha soliq boshqarmasini haligi o'rinbosari va boshqalari 14 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi bu ibodatlar ishi mana Mo'tabar aka yuqorida aytib o'tdilar, o'sha ommaviy axborot vositalarida ko'proq gapirilganligi uchun prezident kecha yetib borgan, lekin prezident hali o'zi aytganlaridek bular hatto ko'chada turgan sindiroshlar ham borib qaramoqchi bo'ldi degan gaplarni qildi. Bir majoz.
Endi Abdurahmon, shu yerda bitta savol bermoqchi edim-da, bu ibodatlar ishining prezident Shavkat Mirziyoyev tiliga tushishiga sabab uning o'sha matbuotda faol yoritilishi yoki ota-onalarni tinmay murojaat qilishi deb o'ylaysizmi rostdan ham? Chunki O'zbekistonda mana shunaqa haqsizlikka uchrayotganlar ko'pligini huquq faoli sifatida siz yaxshi bilasiz. Mana ozodlik sifatida biz muntazam kuzatamiz. Bizda bunday shikoyatlar ko'p bo'ladi. Qiynoq iddaolari, mana shunaqa fotosuratlar, biz masalan Surxondaryo va boshqa viloyatlardan alohida holatlar bor. Nega aynan ibodatlar masalasi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz, Abdurahmon?
Birinchidan, bu yerda xalqaro tashkilotlar ko'magi bo'ldi va ikkinchidan, bu ijtimoiy tarmoqlar keyingi paytda.
Alo, Abdurahmon? Alo. Demak, Abdurahmon bilan aloqani tiklashga urinamiz. Sirat aka?
Yaxshi.
Boyagi savolni sizga bermoqchiman. Mana siz huquq faolisiz, konkret holat bo'yicha ishlaysiz. Nega aynan shu ibodatlar ishi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, shuncha yil davomida menga murojaat qilganlarni arizalarida mana bular arxiv bo'lib, hammasi hujjat bo'lib turibdi. Bizani arxivda to'g'ri bu holda ham bo'lgan, SSR paytida ham bo'lgan, lekin mana shu mustaqillik kelgandan keyin bu qiynoqlar 2-3 barobarga ko'payib ketdi. Endi ibodatlarga kelganda, misol uchun bu yerda mana shunday aytamanki, bu hozir yangi prezident mana misol tariqasida bitta o'sha milliy xavfsizlik xizmati hozir davlat xizmat nimasini o'zgartirib demak bir islohot maqsadida shuni gapirib o'tdi. O'sha paytda masalan Islom Karimov ham gapirishi mumkin edi, gapirish kerak edi, lekin uni istamadi. Bu qiynoqlarni bo'layotganini aniq bilardi, hammasini yetib bilgan u Islom Karimovga. Bu hozir bir nima deydi, bir xo'ja kursinga deganday bir nima ko'rsatdi. Mana hozir mana bugunni agar oladigan bo'lsangiz, man bir necha misollarni keltirishim mumkin. Mana qo'limda mana shu turibdi, mana bu hamma qog'ozlar, arxiv qog'ozlari, ism panellari, mana shu yaqin orada mana tadbirkorlarga nisbatan, demak fermerlarga, biznesmenlarga nisbatan yoki demak O'zbekistondan dabdib chiqib ketganlar o'sha bundan 10 yil oldin, 15 yil oldin o'shalar mana qaytib kelayotganda aeroportni o'zida bularni ushlab hammasini o'sha milliy xavfsizlikka olib borishib o'sha yerda qiynoqlar boshlayotgani hozir ham bo'layapti. Mana shuni ko'payishi juda mani bezovta qilyapti shaxsan.
Demak, mana shu ibodatlar ishi Mirziyoyev tilga oldi va mana o'zi shaxsan nazorat qildi. Sobiq 9 ta xodim uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bu sizning fikringizcha bu xo'ja ko'rsinga qilingan bir tomoshamidi bu?
Bobomurod Abdullayev jurnalistni nimasini, pazalsa qanday bu, man o'zim shaxsan hammasini kuzatdim, ko'p jurnalistlar bo'ldi, xorijiy jurnalistlar ham keldi, mana juda demokratik bo'ldi, ya'ni o'sha protsessual kodeks nimasi bo'yicha. Albatta mana bu xo'ja ko'rsinga bu mana ko'rsatish, negaki bu haliga qattiq nima deydi xalqaro tashkilotlar aralashgandan keyin bular majbur bo'ldi buni ko'rsatishga.
Tushunarli. Surat aka, katta rahmat, aloqada qoling. Abdurahmon biz bilan hozir qaytadan aloqada. Abdurahmon,
eshityapman.
Aynan ibodatlar masalasi prezident Shavkat Mirziyoyevni nazarga tushishiga asl sabab nima? Mana hozir sizdan oldin Surat aka aytdiki, bu demak o'sha Buxoroga borish oldida shu tasodifan yoki shuni to'g'ri kelib qolgani uchun shu Rahim Ibodovni murojaatini oldi va bu ish ochilib ketdi. Bu xo'ja ko'rsinga qilingan tomosha edi degan bir fikrni bildirdi. Siz nima deysiz, Abdurahmon?
Surat aka, menimcha unaqa demadilar, xo'ja ko'rsinga degani emas. Endi bu birinchidan tasodifiy ham deb bo'lmaydi, chunki bevosita o'sha tizimni isloq qilish bilan bog'liq o'sha haligi yo'nalish bir qismi edi. Masalan aytaylik, o'sha ism rahbariyatini o'zini o'sha aytaylik masalan ishdan olinishi, ularni katta o'sha mulozimlari qamoqqa olinishi bu ishni bir qismi. Buxorodagi bu ikkinchi qismi va uchinchi qismi hozir mana davom etyapti. Ya'ni bu o'sha milliy xavfsizlik xizmatini tergovchilar Nodir To'raqulov degan shaxs ustida mana hozir Surxondaryoda juda katta ishlar davom etyapti. Hozir biz eshitishimiz bo'yicha juda katta faktlar aniqlanyapti.
Lekin Nodir To'raqulov, Abdurahmon, uzr savol berayin. Nodir To'raqulov yana o'sha Bobomurod Abdullayev ishiga bog'langan va Bobomurod Abdullayev ustidan mahkama nafaqat Surat Ikromov, mana xorijdagi xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakillari tomonidan ham bosim kuchli bo'lgani uchun bir namoyishkorona qilingan bir sud edi degan bir xulosani berishyapti. Bunga nima
deysiz? Barno, siz bu yerda yanglishyapsiz. Prezident o'sha Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida so'zlagan nutqida, demak, Nodir To'raqulovni nomini aynan tilga olmasa ham, Nodir To'raqulovni to'liq faoliyati haqida gapirgan edi. Ya'ni uni Surxondaryoda amalga oshirgan jinoyatlari haqida gapirgan edi. Endi bevosita Nodir To'raqulov ishidan xabardor bo'lgan odam buni darhol sezadi, lekin undan xabardor bo'lmagan jamoatchilik yoki boshqa odamlar uni bilmasligi mumkin. Shaxsan men o'sha bu Bobomurod ishi keyinchalik chiqib qoldi va keyinchalik Nodir To'raqulov bu bilan bog'landi, lekin uni asli jinoyatlari o'sha Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan, bevosita Shuhrat G'ulomov bilan Surxondaryo viloyatida boshqa viloyatlarda amalga oshirgan jinoyat ishlari mana hozir ochilyapti. Shunaqangi yaqinda katta faktlar chiqadi. Menimcha rasmiy televideniye buni ko'rsatsa kerak, agar ko'rsatmasa biz o'zimiz uni ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda katta jinoyatlar ochilyapti.
Demak, Abdurahmon
To'raqulov faoliyati bilan bog'liq.
Avvaliga savol bermoqchi edim. Avvaliga Surxondaryoda mana jiddiy ish ko'rildi, Nodir To'raqulovning hibsga olinishi, keyin Abdurahmon mana Bobomurod ishiga bog'lanib ketdi deyapsiz. Mana keyin Buxoroda uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilyapti 10 ga yaqin xodim. Bularni hammasi jiddiy islohotlarning bir boshlanishi, bir jiddiy bir qadam demoqchimisiz?
Hamma har narsani jiddiy yoki nojiddiy deb qabul qilishi o'zining shaxsiy nimasi. Lekin men tizimdagi jiddiy islohot, ya'ni o'sha bevosita Milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi deyishim mumkin. Buni mamlakat miqyosida degan da'vodan yiroqman, lekin bevosita o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatini qonun bilan tartibga solish, ularni o'sha rahbarlarini, ularni o'sha nafaqat ishlarga qo'l urgan xodimlarini aytaylik, Buxoro miqyosida, Toshkent miqyosida, yoki bo'lmasa boringki ana Surxondaryo miqyosida tozalash, ularga nisbatan qattiq katta bir haligi choralar ko'rish, bu tizimdagi, ya'ni o'sha bevosita Milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi islohotlardan biri. Lekin hali mamlakatda aytaylik, bu bo'yicha islohotlar boshlandi deyishga hali erta. Har bitta strukturani, har bitta tizimni aytaylik tartibga solib chiqursa, umumiy o'sha xulosalari oxirida chiqarish mumkin bo'ladi.
Rahmat Abdurahmon. Mo'tabar opa, mana siz boshidan oxirigacha mana shu Ibodovlar ishi bilan shug'ullandingiz. Biz hatto birinchi yozgan maqolamizda ham siz bilan gaplashgan ekanmiz, shu masalada intervyu olgan ekanmiz. Men hozir mana Ozodlikning arxiviga qarab ko'rdim. Endi bu ishdan O'zbekistonda mana shu qiynoqqa uchragan, haqsizlikka uchragan, qanchadir muddatga qamalgan boshqa tadbirkorlar ham adolatga umid qilsa bo'ladimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu yerda men bitta narsaga urg'u berishni istagan bo'lardim. Aynan o'sha davogar sus bo'lsa qozi imonini yitadi degan xalq maqoli bor. Misol uchun Ibodovlar oila a'zolari o'sha sus bo'lmadilar. Misol Ibodovlar o'sha sutni 2 marta ularni 15 kishidan ma'muriy qamoqqa tortilgan, o'sha paytda ularga qiynab bo'yniga qo'yilgan. Bu hujjatlarni, ma'muriy huquq buzarlikka tortilganlik haqidagi hujjatlarni oyginimizgacha kamida 50 marta murojaat qildik va oxirida ular majbur bo'lishdi bizga o'shani berishga. Men aytamanki, Ibodovlar ishi o'sha insonlarni o'zini haqqi huquqini himoya qilishda jiddiy bo'lishlari va o'sha aytilgan hujjatlarni taqdim qilib o'sha kim ularni himoya qilayotgan bo'lsa mana shunday holatda ishlasalar albatta o'sha haqiqat qaror topadi.
Demak, unda Shavkat Mirziyoyev bu ishga aralashmasa, mo'tabar opa, Shavkat Mirziyoyev bu ishdan xabar topsa, topmasa, o'sha hujjatni qo'liga olsa, olmasa, bu ish baribir shunday adolatli hal bo'lardimi? To'g'ri tushunyapmanmi sizni?
Men bunga sizga misol qilib keltiraman. 2001 yil 4 noyabrda Marg'ilon shahar hududiy milliy xavfsizlik boshqarmasi bo'limida qiynab o'ldirilgan Ali Muhammad Mamadaliyev ishi bo'yicha ham aynan mana tashkilotim shug'ullangan Karimov zamoni edi. Lekin biz o'shanda ham erishdikki, o'sha Ali Muhammad Mamadaliyevni qiynab o'ldirilishiga aybdor bo'lgan
milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan 3 nafarini 2 nafari 15 yildan 1 nafari 5 yildan qamalishiga erishganmiz.
Demak, gap sistemada emas edi, sobiq MXXning ishlash uslubida emas edi, gap o'sha haqsizlikka uchraganlarning o'z huquqini himoya qila olishidamidi?
Yo'q, o'z huquqini himoya qila olishida ham bor. Men aytmoqchiman, bu islohotlarga aloqasi yo'q, bu Mirziyoyevni nazoratiga tushganida aloqasi yo'q demoqchi emasman, lekin haqiqat qaror topishi uchun, adolatga yetishish uchun o'sha jabrdiydalarni o'zlari ham qat'iyat bilan va o'sha huquqiy bilimlarini oshirgan holatda kurash olib borishlari kerak deb hisoblayman.
Albatta. Surat aka, mana Mutabarapani fikrlarini eshitdingiz. Mana bir tarafdan Abdurahmon ham jiddiy argumentlarni ilgari suryapti. Ya'ni haqiqatda Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati bo'ldi. Prezident shu o'tgan yilning dekabrdan boshlab mana yanvar, fevral, mart oylarida bir necha qattiq chiqishlar qildi Milliy xavfsizlik xizmatida. Bunga qadar Milliy xavfsizlik xizmati bu qadar jiddiy darajada tanqid ham qilinmagan edi. Demak, qanaqadir jiddiy ilgari siljishlar bormi sizning nazaringizda?
Afsuski, mana buni kuzataman, eng ko'p jabrlanganlar menga murojaat qilishadi. Manda ko'p bir xillari men chiqarib yuboraman internet bo'yicha, bir xillari mana hammasi arxivimizda turibdi. Hammasi hali ham mana shu kunlarda Milliy xavfsizlik xizmatining nomi faqat o'zgargani bilan milliy degani davlat deb o'zgargani bu islohot bo'lmaydi. Islohot bu boshqa narsa. Mana shunaqa bo'layotgan paytida mana prezident harakat qilyapti, deyilyapti, qamalyapti deydi. Ha, baribir shu narsa davom etyapti deb. Juda xavotirli narsa bo'layapti. Bitta ikkita misolni ko'rsatgan bu ish narsaga bildirmaydi. Bu islohot bo'lib qoldi degani emas. Hozir o'sha davlat nimasi o'sha Milliy xavfsizlik xizmati deymizmi, hali qonuni ham chiqqani yo'q. Shu paytgacha buni qonunini chiqarish kerak, kimga qarashli, kim nazorat qilish kerak bu tashkilotni.
Mana siz bizga bir konkret misol keltira olasizmi? Masalan, 2018-yilning boshidan beri masalan qaytganlarni, Turkiyadan kelganlarni aeroportdan nari Milliy xavfsizlik xizmati olib ketyapti dedingiz. Konkret qancha murojaat bo'ldi sizga?
Misol uchun faqat nimadan menga kechagina zvonk qilishdi, Navoiydan ketganlar 100 ga yaqin oila bor ekan. Shu qaytishi gapirishdi menga. Men keyin kuzatganim bo'yicha mana Navoiydan kelganlarni bir nechtasini hozir Milliy xavfsizlik shu aeroportda, Toshkent aeroportidan o'zi olib o'sha demak Navoiyga olib borib, hozir ana o'shalarni sudi bo'ldi. Mana biz buni gapirdik, yozdik. Mana o'sha narsa davom etyapti. O'shaning uchun ular xavotir qilib menga qo'ng'iroq qilishyaptiki, bizani kelishimiz mumkinmi deb. Men nima deyishni ham bilmayman. Men aytyapman, endi 40 ga chidaganlar 41 ga chidaydi, yana bir oy ikki oy kutinglar. Negaki, endi yo'lini gapiryapman. Misol uchun nima deymiz, bosh prokurorga, o'sha davlat xizmatiga yoki nima qo'ng'iroq qilib yoki o'sha buttiga yaqinlari o'shalarga xat bilan murojaat qilsin-da, mana shu qarindoshlarim qaytib kelish niyati bor, lekin xavfsizlik masalasini so'rashdim, qanday javob olishdan oldin. Keyin bular agar keladigan bo'lsa, avvalobor menga qo'ng'iroq qilinglar, men o'sha aeroportga chiqib turaman yoki darrov xabar berasizlar nima bo'layotganini, o'shani biz e'lon qilamiz. Hozir mana o'zingizga ma'lum, yaqinda mana Zokir Aliyevni olib ketishdi. Bu qanaqasi bu? Bu boshqa davlatning fuqarosi bo'lsa, darhol 24 soat ichida o'sha elchixonaga, O'zbekistondagi elchixonaga informatsiya berish kerak. Ular mana o'shani ham qilmaydi, pisand qilmaydi bu elchixonalarni. Ba'zi Karimov paytida bunaqa bo'lmagan. Bu hozir battar bo'layotgani mana isbotlarim bor. Bu shaxsiy mana fikrim yoki anaqa emas. Bu mana ko'rib turibman odamlar menga.
Endi Surat aka, Surat aka, konkret raqam bera olasizmi masalan bizga? Qaysidir ma'lum muddatda ichida shuncha odam noqonuniy qo'lga olindi MXX tomonidan?
Aytishim mumkin 18-yillik ichida 25 ga yaqin mana shunaqa hodisa bo'lgan.
Bu 20 ga yaqin holat o'sha davlat xavfsizlik xizmati tomonidan noqonuniy qo'lga olinishimi bu?
Albatta, ular hammasiga rahmatlik qilishadi. Bu ular rahmatlik qilishadi, lekin ijrosini, masalan, o'sha yerda olib ketish, masalan, agar bu Navoiylik yoki Samarqandlik bo'ladimi, o'sha Samarqand yoki o'sha viloyatda ichki ishlarini chaqirtiriladi aeroportga, ular o'sha odamni olib ketishadi o'zini viloyatiga tergov izolyatoriga, yana o'sha yerda ularni so'roq qila boshlanadi.
Rahmat, Surat aka.
Eskidan shunaqa bu milliy xavfsizlik xizmati ham xuddi shunday ish qilardi.
Demak, Surat aka, katta rahmat. Surat aka, demak, nomi o'zgarib davlat xavfsizlik xizmati bo'lgani bilan o'sha eski milliy xavfsizlik xizmati, o'sha aytish mumkin Karimov zamonidagi milliy xavfsizlik xizmati ish uslubida ishlayapti demoqchi bo'lyapsiz, agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Abdurahmon, sizga murojaat qilmoqchi edim. Aka-uka Ibodovlar ishidan keyin boyagi savol, o'sha boshqa xavfsizlikka uchragan, o'sha qiynoqqa uchragan yoki noqonuniy munosabatga uchragan boshqa tadbirkorlar ham umid qilsa bo'ladi menda adolatga?
Juda murakkab va bitta Ibodovlar ishi yo'lmasa bitta tadbirkor, ikkita tadbirkorga beshta yoki bir yillik holat bilan xulosa chiqarish juda qiyin. Lekin bitta narsani aytish kerak, Mutabar opa gaplarida jon bor. Odamni o'zi harakat qilish kerak. Tadbirkorlar o'zi harakat qilish kerak. Men shunday oilalarni ko'rdim. Bolasini traktor bosib o'ldirib ketgan, hokim uyiga fotihaga kelsa, meni hokim uyimga fotihaga keldi deb xursand bo'lgan odamlar bo'ldi. Yoki bo'lmasa prokurorlar qo'l ko'targan odamlar, aytaylik, o'sha shikoyat qilishdan qo'rqishdi. Mana shunda hayotimda shunday nima faoliyatimda shunday voqealar ko'p bo'ldi. Demak, birinchi xulosa Ibodovlar ishidan, demak, aytish mumkinki, tadbirkorlar o'zlarining huquqlari bo'yicha aytaylik davlat organlariga, nodavlat tashkilotlari, inson huquqlari himoyachilari hammaga to'xtamasdan murojaat qilish kerak.
Endi Abdurahmon, siz juda ko'p yillik huquq faolisiz. Agar prezident Shavkat Mirziyoyevni nazarga tushmaganda, milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimlari shu jazoni olarmidi?
Bo'lmasligi mumkin edi. Bo'lmasligi mumkin edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati nihoyatda kuchayib ketgan edi. Nihoyatda o'sha nima deydi, birinchi, ikkinchi shaxslarni ham ko'rsatmalarini qilmay qo'ygan darajadagi idoraga aylanib ketgan edi. Bo'lmasligi mumkin edi. Bu 2-4 oy ma'lum. Aytaylik, masalan, prezidentni nazariga tushib, aytaylik, shunaqangi adolat qaror topgan bo'lsa, buning emasida yomon joyi yo'q. To'g'ri, endi buni bunaqangi qo'l bola mexanizm bilan boshqarish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak. Uni qanaqadir bir tizimli yo'llarni yo'lga qo'yish kerak yoki fuqarolik jamiyat vakillari fuqarolik jamiyatini shakllantirishga harakat qilish kerak. Tizimli islohotlar bo'lish kerak, siyosiy islohotlar bo'lish kerak kerak bo'lsa.
Tizimli islohotlardan bittasi bo'ldi mana. Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Qanaqadir strukturaviy o'zgarishlar bo'ldi, rahbar almashdi. Endi bu institutni bir ishida o'zgarish bormi? Surat aka pessimistik qarayaptilar. Buncha jiddiy o'zgarish ko'rmayapman deyaptilar. Hatto tanqid qilyapti, ahvol yomonlashdi deb. Sizda shu bo'yicha misol bormi demoqchi edim. Huquq faoli sifatida sizlarda konkret misollar bormi?
Mana hozir barna mana siz eshitishingizdan oldin menga savol berdingiz, tashkilotingizga qancha nima tushibdi dedingiz. Men kotiba qizlardan so'radim, hozir 23 ta tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq shikoyat tushibdi. Bu o'tgan yilga qaraganda ancha kam. Buni kamligini men vaziyat yaxshilangani uchun emas, bu o'sha bevosita bosh prokuratura soliq hamma davlat organlarini bevosita tadbirkorlarga yordam beradigan haligi bo'limlar ochilganligi, ishonch telefonlari ochilganligi bilan bog'layman. Chunki huquqmuyachilarga murojaat qilgandan ko'ra tadbirkorlar o'sha davlat organlariga murojaat qilish yaxshiroq, foydaliroq demoqchiman. Yaxshiroq emas, foydaliroq, chunki ularning ishi ularda tezroq bitadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, baribir 23 ta ham masalan bitta ezgulikka o'xshagan kichkina nodavlat tashkilot uchun kattagina ko'rsatkich ko'p. Prezidentni o'zi davlat siyosati darajasida tadbirkorni himoya qilaman degan bilan hali yuqorida aytganimizdek butun bir mexanizm ishlamasa, butun bir davlatchilik ishlamaydigan bo'lsa, uni har bittasini prezident aytib, yo bo'lmasa prezident minbarda turib himoya qilolmaydi. Shuning uchun jamoatchilik, parlament va boshqa nimalar hal qilish kerak, ishlatish kerak, o'sha jamoatchilikni uyg'otish kerak odamlarni o'zlari. Hali takror aytaman, yuqorida aytganimdek, qanaqadir bir o'z haqini talab qilib chiqish kerak, balki nima deydi, behuda aytganday haq olinib berilmas deydi shunday ham.
Rahmat Abdurahmon, mana Abdurahmon Ibodovlar ishidan kelib chiqqan xulosalarini tilga oldi. Endi Mo'tabar opa, marhamat, sizni ham xulosangizni eshitsak-da, keyin davra suhbatimizni yakunlasak.
Albatta, Ibodovlar ishi juda ko'pchilikka bir o'rnak bo'ldi. Albatta, bunday harakatlarni to'xtatmaslik kerak. Misol uchun Ibodovlar ishi bir tomondan Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan, ikkinchi tomondan Mirziyoyevni nazoratiga olindi va albatta bu ishni oxirigacha yetkazib, hali ularni talon-taroj qilingan mol-mulklarni qaytarib olib berish, yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlarni o'sha davlat tomonidan undirib beriladigan bo'lsa, bu o'sha ma'muriy organlardagi o'sha
ansragan jallodlar uchun ham o'rnak bo'ladi.
Tushunarli. Demak, mana Mo'tabarpa siz ham Abdurahmon ham bir tomondan noqonuniy xatti-harakatga uchraganlar kurashishi kerak, ikkinchi tomondan jamoatchilik nazoratini ushlab turish kerak. Mana Surat aka aytib o'tganlaridek, huquq faollariga xabar berish kerak yoki ommaviy axborot vositalari orqali chiqish kerak degan fikrlar aytdi. Demak, Ibodovlar ishi bo'yicha hozircha davra suhbatini shu yerda yakunlaymiz, chunki bu ish hali davom etyapti. 22-iyun kuni chiqarilgan sud hukmi hali qonuniy kuchga kirmagani bois biz Ibodovlarning yaqinlari bilan hozircha gaplasha olmadik, ammo ular bu borada Ozodlikka muqaddam bergan intervyularida bu ishni oxirigacha yetkazishlari, o'z haqlari uchun kurashishlarini ta'kidlagan edilar. Demak, ishtirokchilarimiz Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva bo'ldi, O'zbekistondan esa ikki huquq faoli, Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov va Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov edi. Barchangizga ishtirokingiz uchun katta rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat, olamiz ko'ring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.